Сонымен дүйсенбі қаңтардың 10-дағы мәлімет бойынша референдумды қолдағандар саны қанша болды? Соны айтып берсеңіз.
Бүгінгі сол 4 миллион 290 мыңнан астам қол жиналды.
Бастамашыл топтың ендігі қадамы қандай болмақ?
Біздің қолымызда әлі де қол қойылған тексеру үстінде көптеген қағаздар жатыр. Оның бәрін енді біз ертең аяқтауымыз керек. Сондықтан да бүгін соның бәрін қарап тексеріп, ертең орталық сайлау комиссиясына апарып тапсырамыз. Бұл жаңағы сан әлдеқайда жоғары болуы әбден мүмкін.
Сыдықов мырза, кей сарапшылар, оның ішінде анау Қазақстандағы ақш елшілігі референдум Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи еңбегін жоққа шығарады деген пікір айтады. Сіз бұған не дейсіз?
Тарихи еңбегін референдум жоққа шығара қоймас. Өйткені тарихи еңбегі алтын әріппенен Қазақстанның мемлекетінің тарихында, әлемнің тарихында жазылып қалды. Ол кісінікі. Сол үлкен беделінің арқасында, ол кісінің тарихи рөлінің қалыптасуы. Сол үлкен беделін Қазақстан халқы үшін, Қазақстан мемлекетінің, қазақ халқының келешегі үшін пайдаланғымыз келеді. Елбасының беделін, жоғары беделін. Ол кісінің беделі әлемде де белгілі, қазақ елінде де өте жоғары құрметке ие. Олай болса неге осындай тұлға әрі қарай елді басқарып биіктерге көтере бермеске?
Кей сарапшылардың айтуынша, мынау референдум өткізбей-ақ сайлау өткізсек те Нұрсұлтан Назарбаев жаңағы өзіне тиесілі халықтың қолдауына ие болады дейді. Ал керісінше Нұрсұлтан Назарбаев тиісті межеге жетпей қалады деген пікір айтады. Осыған сіз не дейсіз?
Ол өте қате пікір. Өйткені Нұрсұлтан Назарбаев ел президенті 12 жыл сайлау болса да басым дауыспенен жеңіп шығатынына кәміл сенеміз. Оған бүкіл қазақстандықтар сенімді. Өйткені жаңағы референдумды қажет деп қол қойғандардың саны қазір 4 миллионнан асып кетті. 4 миллионнан асты деген сөз Қазақстандағы сайлаушылардың тең жартысы деген сөз.
Ал енді сол 4 миллионнан асқан адамдар туралы айтсақ, мынау өзіңіз білесіз, референдум туралы мәселе көтергеннен бері бұл өте көп талқыланып жатыр. Оның ішінде мына дауыс жинау, қол қою мәселесі. Мынау біздің сайтта да, ғаламторда өзара талқылаулардың барысында жалпы референдумға қол қою мәжбүрлі түрде өтіп жатыр деген пікір бар.
Ондай фактілерді мен кездестірген жоқпын, және естіген де жоқпын. Оның үстіне өзім куә болған нәрсені айтайын, Семейде 40 градус аяз бола тұрса да, қол қоятын пункттерді іздеп келушілерді өз көзіммен көрдім.
Ешқандай сонда мәжбүрлі өшілік болған жоқ дейсіз ғой.
Енді бұл қазіргі Қазақстанды совет заманда Қазақстанмен салыстырудың мүлде болмайды. Өйткені қазір демократиялық бағытта дамып келе жатқан Қазақстан, қазір ешқандай адамды ештеңеге зорлап ештеңе істете алмайсыз.
Жақсы, Сыдықов мырза, әңгімеңізге көп-көп рахмет.